ครับเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าการซื้อทองของคนไทยอาจจะลดลงมากถึงครึ่งหนึ่งในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าปีนี้ราคาทองจะลดลงและทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยลงด้วยบริษัท YLG Bullion International จำกัดผู้นำเข้าทองรายใหญ่ที่สุดของไทยประเมินว่าไทยน่าจะนำเข้าทองราว150-200ตันปีนี้ตัวเลขการซื้อทองในไตรมาสแรกปีนี้ชี้ว่าความต้องการลดลงถึง 78% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับสำหรับปีที่แล้วไทยนำเข้าทอง314ล้านตันอยู่ที่มูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์ครับทั้งนี้ประเทศในเอเชียซื้อทองมากขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้วขณะที่นักลงทุนในยุโรปและสหรัฐเริ่มขาดความเชื่อมั่นว่าทองจะเป็นทรัพย์สินที่คงคุณค่าในระยะเวลาที่ยาวนานหลังจากที่ทองขึ้นราคามาถึง12ปีติดต่อกันก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นของราคาที่ยาวนานติดต่อกันมากที่สุดในรอบกว่า90ปีแต่ในที่สุดราคาทองถูกเทขายปีที่แล้วและตกลงถึง 28% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานได้ว่าปัญหาการเมืองของไทยทำให้การลงทุนในพันธบัตรสกุลเงินบาทได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ความต้องการซื้อพันธบัตรจำนวนมากมาจากนักลงทุนในประเทศครับกล่าวคือตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งวันที่9พฤษภาคมผลตอบแทนจากการซื้อขายพันธบัตรของไทยสูงถึง 0.91% มากกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคนะครับนักวิเคราะห์จากธนาคารกสิกรไทยที่ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กกล่าวว่าความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศบั่นทอนเศรษฐกิจของไทยและเมื่อนักลงทุนเห็นว่าเศรษฐกิจอ่อนแรงการลงทุนในพันธบัตรจึงได้รับความนิยมครับนอกจากนั้นเศรษฐกิจไทยยังถูกประเมินจากนักวิเคราะห์ว่าน่าจะหดตัว 2.2% ในไตรมาสแรกของปีนี้ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับบริษัทโทรคมนาคมของสหรัฐ AT&Tประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าซื้อกิจการของ DirecTV ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียมที่มูลค่าเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์เรื่องนี้ตกเป็นข่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากบริษัทจนกระทั่งวันอาทิตย์นี้ครับการซื้อกิจการครั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เสียก่อนท่ามกลางความกังวลว่าผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลงเรื่อยๆขณะที่บริษัทโทรคมนาคมมีจำนวนน้อยลงหลังจากที่ซื้อกิจการกันทั้งนี้เมื่อปีคริสตศักราช2012ราคาเฉลี่ยค่าสมาชิกโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลในสหรัฐอยู่ที่64ดอลลาร์ต่อเดือนสูงขึ้น 5.1% ซึ่งถือว่าสูงกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยถึง3เท่าครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานที่ไม่มีการยืนยันของสื่อ Automobile Watchว่าบริษัทรถยนต์ BMW จะประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าจะสร้างโรงงานผลิตในประเทศเม็กซิโกครับทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงบริษัทรถยนต์ BMW น่าจะได้รับประโยชน์จากค่าแรงที่ต่ำในเม็กซิโกรวมทั้งประโยชน์ที่มาจากสถานที่ตั้งที่อยู่ใกล้สหรัฐซึ่งเป็นตลาดสำคัญของ BMW นะครับและปิดท้ายนะครับหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษรายงานว่าบริษัท Facebook จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคุยกันผ่านวิดีโอได้และจะเรียกแอปพลิเคชันนี้ว่า Slingshot ครับ Financial Times รายงานว่า Facebook ใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งจะสามารถส่งคลิปวิดีโอสั้นๆผ่านระบบทัชสกรีนได้และก่อนหน้านี้มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook พยายามขอซื้อบริษัท Snapchat ที่มีเทคโนโลยีคล้ายๆกันซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นที่ราคา 3,000 ล้านดอลลาร์แต่ผู้ก่อตั้ง Snapchat ไม่ยอมขายธุรกิจให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กดังนั้น Facebook จึงต้องมาพัฒนาเทคโนโลยีวิดีโอแชทด้วยตนเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน